Romani, capitolul 12. Și deschideți, vă rog, la Romani, capitolul 12, unde vom citi începând cu versetul 6. Romani, capitolul 12, începând cu versetul 6, vom citi. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui? Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă? Cine face milostenie să o facă cu bucurie? Amin. Tatăl nostru, cuvântul tău este un cuvânt aducător de viață. Aducător de viață nouă. Și, Doamne, vrem ca în continuare Tu să înnoiești viața noastră prin cuvântul Tău. Știm, Doamne, că lucrul acesta se întâmplă atunci când este înnoită și gândirea noastră. Și Te rog, Doamne, să-Ți folosești cuvântul pentru a înnoi gândurile noastre cu privire la modul în care trebuie să slujim, cu privire la modul în care trebuie să ne purtăm în ascultare și în credincioșie față de Tine. Dăm cuvintele potrivite, dă-ne tuturor atitudinea potrivită și ajută-ne, Doamne, să ascultăm tot ceea ce ne spui Tu. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog. Amin. Las loc, vă rog. În martie, când am fost în România, ocazia decesului tatălui meu, într-una din zile am luat-o pe mama mea și am vrut să o ajut cumva să-și abată gândurile spre altceva și am întrebat-o dacă are ceva cumpărături de făcut. Aveam o mașină la dispoziție, m-am gândit să mă duc să o ajut, să mergem în altă parte și mi-a spus, da, este primăvară, trebuie să punem cartofii în pământ și este un îngrășământ special, mi-a spus ea numele pe care nu mi-l amintesc. Haideți să mergem să-l cumpărăm. Ne-am dus la magazinul care comercializa asemenea produse. Am intrat înăuntru și acolo era o domnișoară tinerică, îmbrăcată mai degrabă pentru o paradă de modă, cu un telefon la ureche și stătea și vorbea. Era evident că era o problemă personală, nu era vorba despre îngrășăminte chimice în conversația ei și nimic de altceva, de genul acesta. Am stat câteva minute bune, am așteptat în tăcere să termine conversația. După ce a încheiat conversația, s-a apropiat de noi și cu un glas foarte abraziv, așa, ne-a întrebat, ce doriți? I-am spus ce dorim, de fapt mama mea i-a spus ce dorește, s-a uitat la ea și a spus, nu avem așa ceva, nu există așa ceva. I-a spus, dar mai mulți oameni din satul nostru au cumpărat produsul acesta. Doamnă, eu vând aici, eu știu mai bine ce avem și ce nu avem. Dar eu vă spun că așa ceva nu există. Dar totuși, nici măcar n-ați avut vreodată. Doamne, n-ați auzit? Cred că știu mai bine decât dumneavoastră. Nu există așa ceva. Mulțumesc Domnului, mi-a dat răbdare. Am tăcut, n-am zis nimic. Am luat-o pe mama de mână, ne-am dus. Am ajuns la un alt magazin care, într-adevăr, aveau produsul respectiv cu numele pe care mama mea l-a știut. Era evident următorul lucru, cel puțin. Fata respectivă nu era deloc fericită să fie în magazinul respectiv. Nu se potrivea parcă nicicum în mijlocul acelor saci, în mirosul acela de chimicale, nici după îmbrăcăminte, nici după aparență și cu siguranță după înfățișarea, după fizionomia și mimica feței ei. Nu-și dorea să fie acolo. Era omul nepotrivit pentru locul respectiv. Și datorită acestui aspect au apărut o serie întreagă de frustrări, pentru că sunt convins n-a fost numai experiența noastră. Probabil a fost și experiența altora. Frați și surori, nu v-am povestit asta doar ca să, eu știu, vă descrețesc fețele, ci pentru că lucruri de genul acesta se întâmplă adesea chiar și în trupul Domnului, chiar și în biserică. Oameni care nu au darurile potrivite se află în poziții în care, în loc să aducă o contribuție constructivă, ajung să creeze frustrare pentru ei și frustrare pentru cei din jurul lor. Mai mult, oameni care nu-și cunosc suficient de bine darurile, ajung ei înșiși la descurajare, la frustrare. Oameni care nu cunosc prea bine caracteristicile anumitor daruri, ajung să-i judece pe alții, fără să înțeleagă prea bine ce presupun darurile respective. Fără să înțeleagă că ceea ce fac ei, de fapt, comportamentul lor este perfect încadrat în caracteristicile darului respectiv. Acum, pentru aceia dintre dumneavoastră care ne sunt musafiri, trebuie să știți că de vreo câteva duminici vorbim despre slujire. Și vorbim despre slujire nu doar pentru a ridica cota de confort și de satisfacție în mijlocul membrilor noștri, pentru că dacă doar pentru aceasta ne gândim să îmbunătățim slujirea, este prea puțin. Nu uitați, obiectivul slujirii este în primul rând slăvirea lui Dumnezeu. Slăvirea lui Dumnezeu. Unul din rezultatele slujirii făcute pentru slava lui Dumnezeu este creșterea personală, întărirea relațiilor în trupul lui Hristos, în colectivitate și întărirea puterii mărturiei trupului respectiv. Acesta este motivul pentru care trebuie să căutăm cu tot din adinsul să îmbunătățim slujirea noastră. De asemenea, în procesul acesta al slujirii pentru slava lui Dumnezeu, noi nu facem altceva decât să fim copii fidele ale Domnului Iisus Hristos. El care a venit în lumea aceasta nu să îi se slujească, ci El însuși să slujească. Domnul Iisus Hristos și-a încheiat lucrarea de pe pământul acesta spunând: s-a sfârșit, pentru că și-a sfârșit lucrarea pentru care a venit pe acest pământ. Lucrurile acestea trebuie să ne preocupe și pe noi, pe fiecare, pe cei credincioși. Iată de ce aș dori în continuarea mesajelor legate de slujire să vorbesc despre câteva din caracteristicile anumitor daruri ale Duhului Sfânt. Spuneam de dimineață că Duhul lui Dumnezeu este acela care ne dă puterea, este acela care ne dă înțelepciunea necesară slujirii noastre în funcție de diversitatea ei, complexitatea ei. Duhul lui Dumnezeu este acela care, punând controlul sau aducând controlul în viața noastră, îl glorifică pe Dumnezeu prin ceea ce facem noi, prin slujirea pe care o aducem. Și trebuie să fim preocupați să ne descoperim darul nostru, pentru că în felul acesta arătăm, în felul acesta de fapt se demonstrează chiar pentru noi înșine, că suntem preocupați de lucrurile duhovnicești, de ceea ce este din Dumnezeu. Și am văzut, potrivit pasajului din roman pe care l-am citit, alternativa nu este indiferență, nu este un idle mode, ci este pur și simplu o preocupare cu lucrurile firii. Deci foarte clar trebuie să ne fie lucrul acesta. Fie suntem preocupați cu lucrurile duhovnicești, căutăm să ne găsim darurile, căutăm să înflăcărăm darurile acestea, fie suntem preocupați de lucrurile firii. Situație pe care cuvântul lui Dumnezeu o condamnă, pe care Dumnezeu o condamnă, de fapt. Pavel vine aici cu o listă a unor daruri și pe măsură ce o să vorbesc despre darurile acestea, o să vedeți că întrucâtva ele sunt și generice. O să găsiți anumite caracteristici comune diferitelor tipuri de daruri. O să vedeți că de multe ori ceea ce noi considerăm a fi un dar în sine, de exemplu darul cântatului, nu este neapărat numai un dar singular oferit unei persoane sau alteia. Este până la urmă vorba despre un instrument. Se prea poate ca talentul tău pentru cântat să fie doar un instrument, nu un dar în sine. Darul tău să fie acela al încurajării și să folosești cântarea ta pentru încurajarea celorlalți, pentru ridicarea spiritului celorlalți. Dacă vă aduceți aminte, David, da, era un cântăreț talentat. Dar darul lui era acela de a alunga duhurile atunci când veneau și îl munceau, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe Saul. Trebuie să avem o perspectivă clară asupra darurilor noastre. Pentru că dacă vă uitați în lista pe care ne oferă Pavel și dacă vă uitați în realitatea bisericilor, veți descoperi că sunt foarte multe neconcordanțe acolo. Foarte multe neconcordanțe. Pentru că sunt câteva daruri în această listă care sunt destul de cunoscute și recunoscute, mi-am dorit să încep primul mesaj despre caracteristicile darurilor cu cel al slujirii, nu al prorociei. O să ajungem și la prorocie sau o să ne întoarcem și la prorocie. Dar aș vrea să vorbesc mai întâi despre darul slujirii. Câteva trăsături pe care le găsim din punctul acesta de vedere la un personaj din Noul Testament, trăsături pe care le găsim la Timotei. Ascultați ce spune Pavel despre Timotei atunci când scrie Filipenilor în capitolul 2, versetul 20. N-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Două caracteristici esențiale pentru cel ce are darul slujirii. Ascultați cuvintele lui Pavel. Să-mi împărtășească simțirile. Să-mi împărtășească simțirile și să îngrijească într-adevăr sau să îngrijească cu adevărat de starea voastră. O primă caracteristică este sensibilitatea la nevoile celor din jur. Sensibilitatea la nevoile celor din jur. Vreau să fac acum o mică paranteză aici. Când vorbim despre slujire, pentru că slujirea are și conotația aceasta generalizată. Păstorul este slujitor, prezbiterul, diaconul este slujitor, dirijorul de cor este slujitor și până la urmă fiecare credincios trebuie să fie un slujitor. Trebuie să fie un slujitor. Trebuie să se regăsească în fiecare dintre noi această sensibilitate la nevoile celorlalți. Dar sunt oameni caracterizați în mod special de aceste lucruri, de aceste aspecte. Și din punctul acesta de vedere, lor Dumnezeu le-a dat un dar special pentru slujire. Și o să-l puteți vizualiza mult mai ușor când o să continui creionarea acestor caracteristici. Dar în primul rând, gândiți-vă la această sensibilitate față de nevoile celorlalți. Și din punctul acesta de vedere, frați și surori, noi reacționăm diferit. Noi oamenii reacționăm diferit. Nu avem toți aceleași dioptrii, nu avem toți aceeași acuitate vizuală, nu vedem toți lucrurile la fel. Și nu este neapărat pentru că unii sunt de piatră. Se întâmplă și lucrul acesta. Există și oameni a căror inimă este împietrită. Există și oameni atât de centrați în ei înșiși, încât niciodată nu vor vedea nevoia altuia de lângă el. De lângă ei. Faceți dumneavoastră acordul. Da? Nu vor vedea, pentru că sunt mulți prea centrați în ei înșiși. Sunt egoiști. Dar alții, cu cele mai bune intenții, pur și simplu nu sunt echipați pentru aceasta. Nu sunt echipați. Dumnezeu nu i-a pregătit pentru lucrul acesta în mod special. Pe când altora le-a dat o sensibilitate aparte, așa cum spune Pavel aici despre Timotei. Nimeni nu-mi înțelege mai bine simțirile ca el. Știți de ce? Pentru că persoanele acestea absorb durerile celorlalți. Durerile lor, nevoile lor, nevoile celor de lângă ei, devin și durerile persoanei cu darul respectiv. Devine preocuparea lor maximă. Oameni care imediat văd ce se întâmplă în jurul lor și știu imediat pe ce să pună mâna, cum să intervină, ce să facă. Vă vorbeam despre grupul acela de oameni cu care am fost în evangelizare și la un moment dat ne-am dus într-unul din satele de lângă București și cineva ne-a îndrumat înspre o casă din marginea satului respectiv. Era o casă cum nu m-am gândit că mai există pe vremurile acelea, nu știu dacă mai există și pe vremurile acestea, dar era o casă alcătuită dintr-o singură cameră, deci erau patru pereți făcuți din pământ și din nuiele. avea doar acoperișul, nu avea partea aceasta de tavan, avea decât acoperișul. Și erau patru membri ai acelei familii, dormeau pe un morman de haine, își făceau mâncarea pe, vă aduceți aminte de reșoul acela improvizat dintr-un BCI, spuneam noi, era un bloc din acela de ciment scobit și cu o rezistență, pe acela își făceau mâncarea și undeva într-un colț aveau o măsuță foarte mică, era și ea improvizată din niște scânduri pe doi butuci și acolo era pusă o bucată de mămăligă pe care era un roi de muște. Și copiii erau micuți, 2-3 anișori, și se duceau din când în când și rupeau din mămăliga aceea și mâncau. Nouă ni s-a rupt inima. Cei care au fost cu noi s-au uitat, au rămas și ei pe gânduri, au fost impresionați de mizeria și sărăcia în care trăiau oamenii aceștia, au scos mâna din buzunar și recunosc, am fost ispitit să mă uit imediat cât o să le dea. Și ceea ce le-a dat mi s-a părut aproape insignifiant. Pentru posibilitățile lor și pentru nevoile acelor oameni. Și atunci am judecat și m-am gândit, ia uite, vin din țara aceea care este binecuvântată, au bani să-și cumpere tot ce vor ei în România și aici unde este o nevoie reală, nu știu să reacționeze. Nu după mult timp, un alt om din grupul lor s-a dus acolo și omul acela a fost foarte generos. În timp după aceea, când m-am gândit la caracteristicile acestor daruri, m-am dat seama că judecata mea a fost aspră, dar mai ales nedreaptă. Ei n-au fost insensibili la nevoie, ei au văzut nevoia aceea, dar n-au absorbit-o să devină și nevoia lor, să devină și problema lor. Pe când un altul care s-a dus acolo și care, într-adevăr, în orice situație se afla, ochii lui parcă avea un radar special și imediat îi depistau pe aceia care erau cei mai supărați, cei mai necăjiți și știa cum să vină în ajutorul lor. Acum, din punctul acesta de vedere, ca și o nuanțare a acestui dar special, sunt oameni, frați și surori, care au o sensibilitate aparte. Și oricât te ascunde în spatele unui zâmbet și a unor declarații din acestea, pline de bravadă și spui, te întreabă cum te simți și tu spui, oh, foarte bine, slavă Domnului, ceva le spune. Și nu este o capacitate parapsihologică, este pur și simplu o comunicare a Duhului Domnului. O comunicare a Duhului Domnului care are atingere cu un alt dar despre care noi prea puțin vorbim și anume distingerea sau descoperirea, diferențierea duhurilor. Nu știu de ce, mai ales noi în mediul baptist, imediat când ne gândim la diferențierea duhurilor, ne gândim că trebuie să știm care este duh satanic, care este Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă la ceea ce spune Pavel într-o altă instanță, le spune Corintenilor, spune, nu poate nimeni să zică Iisus Hristos este Domnul și să nu spună cu Duhul Domnului lucrul acesta. Dar, de asemenea, duhurile sunt duhuri pline de bucurie, de entuziasm și sunt duhuri întristate. Frați și surori, de câte ori ne punem problema dacă avem darul acesta al distingerii duhurilor, uitându-ne în ochii și în sufletul fratelui și sorei noastre și să spunem, Duhul tău este întristat. Ce aș putea face ca Duhul tău să fie ridicat? Cum pot să mă rog pentru tine? Este o nuanță a darului slujirii. Pentru că este o sensibilitate specială pentru cei care au nevoi speciale. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care aprinde toate beculețele și strage de toate alarmele în sufletul celui pe care l-a înzestrat cu acest dar al slujirii. Așadar, sensibilitatea. Pe urmă, a doua caracteristică, așa cum spuneam, este aceea a modului în care se îngrijește de nevoile celorlalți. Și cel care are darul slujirii, frați și surori, privește slujirea cu bucurie, ca pe un privilegiu. nu ca pe o povară. Cu bucurie, ca pe un privilegiu, nu ca pe o povară. Am văzut mulți oameni slujind în multe instanțe. Din păcate, am văzut prea puțini considerând slujirea aceasta ca un privilegiu, nu ca o povară. Eram student în București și fratele Nic Gheorghiță era pe vremea aceea secretar general al Uniunii și își petrecea mare parte a timpului pe la seminar și stăteam de multe ori de vorbă cu dânsul și erau atât de multe experiențe extraordinare pe care le împărtășea cu noi. Și din toate aceste experiențe am reținut una în mod special. Câți ați auzit de John R. Stott, teologul britanic? Este considerat unul dintre cei mai mari teologi ai zilelor noastre. A scris Crucea lui Hristos, a mai scris și alte scrieri de referință în teologie. Și fratele Gheorghiță a avut ocazia să meargă la biserica păstorită de acest om, o biserică foarte mare în Londra. Și după biserică, omul acesta l-a chemat la masă și fratele Gheorghiță s-a gândit probabil o să mergem undeva la restaurant, John Stott nu este căsătorit, dar, spre surpriza lui, l-a dus la el acasă. Și se gândea, probabil o să stăm la masă și a comandat ceva mâncare și o să mâncăm acolo. Și spre surpriza lui, omul acesta s-a dus în bucătărie și a făcut de mâncare. Și fratele Gheorghiță ne spunea nouă, atunci am remarcat extraordinarul dar de slujire pe care îl are omul acesta. Un teolog remarcabil, care nu s-a dat la o parte din fața unei cratițe și a știut pe ce să pună mâna și s-a apucat să-mi gătească ceva de mâncare. Vedeți, frați și surori, una este să slujești cu bucurie și să o privești ca pe un privilegiu. Dumnezeu ți-a dat posibilitatea, ți-a dat șansa prin Duhul Lui să fii parte a planului Său, pentru că nu uitați ceea ce vă spuneam de dimineață, orice faptă bună, orice faptă bună este dinainte pregătită de Dumnezeu. Ar trebui să mai estompăm tendințele noastre de mândrie care vin din orgoliu personal. Uite ce faptă bună ai făcut astăzi. Pentru că și dacă ai făcut-o, singura remarcare care ți se cuvine este: bine ai lucrat, rob bun și credincios. Ai fost atent la șoapta Duhului, te-ai lăsat condus, te-ai lăsat introdus în planul lui Dumnezeu și ai făcut ceea ce era în planul lui Dumnezeu pentru tine să faci. Pentru tine să faci. Și aceasta ar trebui să umple sufletul nostru de bucurie. Pentru că înseamnă că suntem în comunicare cu Duhul lui Dumnezeu. Înseamnă că suntem în ascultare de Duhul lui Dumnezeu. Și este un privilegiu să ai ocazia să-L slujești, poate pe cel mai mic dintre frații Domnului Iisus Hristos, dar pe Regele Regilor și pe Domnul Domnilor l-ai slujit atunci când l-ai slujit pe fratele tău sau pe sora ta. În mod special, cel care are darul slujirii, frați și surori, privește slujirea cu bucurie, ca pe un privilegiu, nu ca pe o povară, nu plin de frustrare. Doamne, n-avem, eu vând aici, eu știu mai bine ce este, nu-mi spune dumneata mie ce avem și ce n-avem aici. Știu că este greu. Și noi ne dăm de furcă unii altora. Noi ne dăm de furcă unii altora. Și de multe ori, tocmai pentru că pierdem perspectiva aceasta asupra slujirii, pierdem perspectiva aceasta asupra darurilor și la sfârșit o să ajung la câteva pericole și de o parte și a celui care are darul și a celor care sunt beneficiarii sau spectatorii darului. Așadar, privește slujirea cu bucurie și nu ca o povară, o privește ca pe un privilegiu. În biserica pe care am păstorit-o în București era un frate care avea din plin bucuria aceasta a slujirii. Era un priceput mecanic auto și Dacă vă mai aduceți aminte, mașinile Dacia dinainte de 95, bune mașini, rezistente, se pricepea orice trecător să le repare. Când m-a întrebat unul, de ce ți-ai luat Dacia? Am zis, cel puțin doi din trei trecători tot știu să mă ajute dacă rămân cu ea în drum. Și omul acesta, ori de câte ori se întâmpla, și se întâmpla destul de des, să rămână cineva în pane, întotdeauna venea și se oferea. Și frați și surori, indiferent de oră din zi și din noapte, venea și dădea o mână de ajutor. Și o făcea cu bucurie. Nu l-am auzit odată plângându-se, spunând, nu mai pot, toată lumea mă asaltează, niciodată. Dacă era de mers undeva, țin minte că a venit un frate și trebuia să ajungă din București în Brăila, era pe la 7 seara, ploua, toți ne codeam, ne gândeam, măi, să mergi până în Brăila vreo 4-5 ore pe condițiile astea, cine? El a spus, nicio problemă, merg eu. Și s-a dus, a condus până în Brăila, a venit noaptea înapoi. Un om care făcea slujirea aceasta cu bucurie și o privea ca pe un privilegiu. Mărturia lui era una extraordinară. O mărturie extraordinară. Mergea cu alții care predicau, niciodată nu cerea să vină să spună și mărturia lui. Cei care știau despre ea, deși era foarte discret, îl invitau să spună și atunci o făcea cu destul de multă rezervă. Și el spunea, frate, am de multe ori sentimentul că mă prezint pe mine și nu vreau să se întâmple lucrul acesta. Vreau ca Domnul Iisus Hristos să se vadă. Frați și surori, cel care privește slujirea ca pe un privilegiu, este întotdeauna atent și gata să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos, nu meritele Lui, nu realizările Lui. O altă caracteristică este disponibilitatea de a face sacrificii pentru alții. Și lucrul acesta poate deveni un pericol. Știu, slujirea trebuie făcută cu sacrificii. Dar uneori trebuie să fim foarte atenți, pentru că s-ar putea să-i sacrificăm pe alții care nu au aceeași chemare ca și noi. S-ar putea să ne sacrificăm familiile. Aduceți-vă aminte de David, care l-a slujit pe Dumnezeu, dar copiii lui. Aduceți-vă aminte de Eli, care l-a slujit pe Dumnezeu, dar copiii lui. Este dorința aceasta de a sacrifica pentru slujirea altora. Trebuie însă să fim și atenți, să nu îi sacrificăm pe alții care n-au parte de aceeași chemare ca și noi. Apoi, o altă caracteristică. Cel care are dorința aceasta este preocupat de interacțiunea cu oamenii. Este dornic să interacționeze cu ceilalți. Cineva îmi spunea, frate, eu iubesc mai mult cărțile decât oamenii. Sunt oameni care nu se descurcă prea bine în compania altora. În schimb, se descurcă mai bine cu lucrurile neînsuflețite. Pune în spatele unor computere, pune în spatele unor pupitre, cărți, lasă-i singuri și se descurcă mult mai bine. Acum trebuie un pic de atenție cei care sunt beneficiarii darurilor unor astfel de oameni. Oameni care doresc să fie în mijlocul celorlalți, nu neapărat în fruntea lor, nu neapărat în fața lor, dar vor să fie în mijlocul oamenilor, nu le trebuie să fie izolați în birouri. Cea mai mare defavoare pe care poți să le faci unor astfel de oameni este să izolezi într-un birou. Am văzut, frate, că atât de bine te descurci în slujire și țin minte de experiența aceasta în biserica păstorită de un prieten de-al meu, o biserică de aici din Statele Unite, care, într-adevăr, l-a văzut pe un om atât de preocupat de nevoile celor din jur. Omul acesta știa toate magazinele și tot ceea ce era în sel, tot ce se vindea, și făcea liste și le ducea la oamenii care aveau probleme financiare și le spunea, uite, puteți să cumpărați de acolo și de acolo. Era întotdeauna pe fază când se vindea ceva și cumpăra în bulk, cumpăra mai mult să dea altora și să-i zic, frate, vrem să te facem responsabil cu problemele sociale din biserica noastră. Și uite, aici ești, aici, uite, te punem, aici ai biroul. Și mi-aduc aminte că am fost chiar după inaugurarea bisericilor, toate birourile erau frumoase, aveau carpet pe jos, erau computerele fixate, erau dulapurile pline de cărți. Biroul lui n-avea nici carpet pe jos. Computerul era printr-o cutie, cărți n-avea puse pe acolo. Zice, n-am avut timp. Pentru că el era în continuare plecat cu oamenii acolo unde erau problemele. El știa că nu se poate face slujirea din biroul respectiv. Acum, atenție, frați și surori. Nu trebuie să generalizăm lucrurile acestea. Nu trebuie acum să avem pretenția toți să reacționeze la fel, toți să-i facem după calapod. Nu uitați, darurile sunt niște agregate care lucrează ca un angrenaj. Ca un angrenaj. Dacă toți suntem ochi, unde este urechea? Dacă toți sunt gură, unde mai este... Nu, am greșit. Dacă toți suntem gură, unde mai este urechea? Nu? Noi suntem ca un angrenaj aici. Este nevoie și de cei cu componenta aceasta socială să fie preocupați de cine este în lipsă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă cineva nu este atent, nu este sensibil la nevoile celor din familia lui, se descalifică ca și creștin, ca și credincios, ca și urmaș al Domnului Iisus Hristos. Fie că este vorba de familia ta, de cercul acesta în care ești circumscris, fie că ești parte a familiei acesteia. Este o rușine pentru orice biserică care nu își ajută săracii. Motivele pe care noi adesea le invocăm de motivație, păi are familie, păi are pe nu știu cine, da, dar dacă aceia sunt insensibili și nu sunt membrii bisericii noastre ca să exercităm disciplina asupra lor, nu este vina lor. Este lipsa noastră de responsabilitate dacă nu îi ajutăm cum trebuie, cum se cuvine. Așadar, un om preocupat de interacțiunea cu ceilalți. Un om preocupat de interacțiunea cu ceilalți. Și un ultim gând cu privire la caracteristicile acestea. În ochii celui care are darul acesta al slujirii, slujirea nu are preț, ci doar beneficiar. Slujirea nu are preț, doar beneficiar. Să mă explic puțin. Trăim într-o eră a pragmatismului. A pragmatismului. Totul este estimat în funcție de cost. Totul este estimat în funcție de cost. Chiar dacă unii își permit sume exagerate pentru lucruri de nimic. Există în România o mașină pentru care un om obișnuit ar trebui să lucreze 170 de ani. Atenție! Dar mașina aceasta este proprietatea unui om din România. 1.100.000 sau 200.000 de euro. 1.100.000 de euro. Da? Un om cu un venit obișnuit trebuie să lucreze 170 de ani. Dar vedeți ce repede s-au făcut calculele. Cât costă, ce trebuie să faci pentru a obține, cât trebuie să lucrezi. Și totul este trecut prin perspectiva aceasta, prin prisma aceasta a banului, a valorii, a valorii lucrurilor văzute. Nu a celor sentimentale și mai puțin a celor spirituale. Pentru omul care are darul acesta al slujirii, slujirea n-are preț. Nu contează cât timp, nu contează de câți bani este vorba, el se uită doar la beneficiar. Să aducă o îmbunătățire a stării celui pe care îl slujește. Pentru că știe că în cele din urmă aceasta este și preocuparea lui Dumnezeu. Dumnezeu a plătit prețul pentru tot absolut și prețul a fost Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu n-a fost atât de mult preocupat de preț cât a fost preocupat de beneficiar. El nu s-a uitat la preț pentru că s-a uitat la noi, frați și surori. Nu s-a uitat la preț, El s-a uitat la noi. Și spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a scos repede computerul și a făcut calculele și a spus, mamă ce mult costă. Nu. El s-a uitat la noi. Prețul a fost secundar. Frați și surori, Mă rog ca Duhul Domnului să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne evaluăm și să vedem unde suntem în raport cu darul acesta al slujirii. Toți avem chemarea să slujim. Câțiva, unii, nu uitați, El a dat pe unii așa, pe alții așa. Dar unii trebuie să lucreze împreună cu alții pentru slava lui Dumnezeu. Trebuie să lucreze împreună cu alții. Și acum câteva pericole sau câteva gânduri de atenționare. Pentru cei care privesc la oameni cu darul acesta al slujirii, în primul rând, frați și surori, nu trebuie desconsiderată credința lor. De foarte multe ori, oamenii aceștia care au, în mod special, chemarea la slujire, sunt oameni retrași când este vorba de expunere publică. Nu vor să vină în fața celorlalți. Frate, lasă-mă pe mine, mă descurc mult mai bine dacă este nevoie să repar, eu știu, ceva pe la toaletă, pe la baie, dacă trebuie să vopsesc o ușă, dacă trebuie să curăț iarba prin grădină, dacă trebuie să fac o pagină de web, dacă trebuie să o întrețin, dacă trebuie să pun acolo. Și mulți se uită la lucrurile acestea, cum nu vine să țin o oră de rugăciune, cum nu-l auzi niciodată la studiu biblic, cum nu-l vezi niciodată implicându-se să ia, cuvântul într-o ședință. Cred că starea lui spirituală nu-i bună, cred că are probleme de credință. Nimic mai greșit. Și aici, noi cei care suntem beneficiari acestor daruri, și frați și surori, îmi pare rău pentru că este și scăparea mea și lipsa din inventarul meu de daruri, de a remarca și asemenea personaje, pentru că sunt extrem de multe lucruri care se fac în biserica aceasta, pentru ca noi să ne putem bucura de închinare, de anumite condiții de confort, de anumite lucruri pe care nu le vedem și poate nici nu avem un interes special pentru ele. Dar vă spun eu, dacă ne-ar lipsi lucrurile acelea, cât de repede am reacționa? Cât de repede am reacționa? Oameni care arăți aspecte tehnice, care ne ajută. Nu funcționează el întotdeauna. Dar doar cine nu muncește, nu greșește. Mai ales că mașinile astea, they have a mind of their own. Da? Și multe altele. Multe altele. Surori care adesea stau la bucătărie mult după ce plecăm noi toți ceilalți care ne-am bucurat de bucate, pe care, de asemenea, multe dintre ele le-au adus, le-au făcut, noi le-am mâncat, am mulțumit Domnului pentru ele și am uitat că sunt persoane cu nume, cu emoții, care au familie, care simt, care obosesc, care consumă energie, să le facă pentru noi ceilalți. Și de obicei știm să protestăm, dar mai puțin să apreciem. Știm să protestăm, dar mai puțin să apreciem. Să recunoaștem. Și măcar așa, anonim, să mulțumim Domnului pentru ei. Chiar dacă nu ne ducem față în față, deși bine ar fi să o facem, dar măcar să mulțumim Domnului pentru oamenii aceștia care ne slujesc, care sunt ascultători darului pe care Dumnezeu li l-a dat. Poate mai mult decât noi alții cu alte daruri. Poate mai mult. Pentru că nu popularitatea și nu expunerea biblică dă până la urmă măsura credincioșiei. Și nu uitați, calificativul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă slujitorului este: bine ai lucrat, rob bun și credincios. Bine ai lucrat, rob bun și credincios. Acesta este calificativul, nu de 3, 5, indulgent, 7. Nu, doar atât spune: bine ai lucrat, rob bun și credincios. Apoi, nu trebuie criticată retragerea lor din proiecte de lungă durată sau care implică expunere publică. Sunt persoane care Tocmai pentru că sunt preocupată mereu de nevoi, pur și simplu sunt atât de asaltată de nevoi, încât în momentul în care le spui, frate, uite, aș vrea să fii parte a proiectului nostru, uite, 3 ani de acum înainte vrem să faci lucrul acesta. Pe oamenii de tipul acesta, o asemenea perspectivă îi sperie. Știți de ce? Pentru că li se pare că îi legi. Când deja le-ai dat un commitment fix, li se pare că i-ai legat. Frate, trebuie să fii parte în comitet. Trebuie să fii parte în comitet. Ne întâlnim de 4 ori pe lună, o dată pe săptămână. Și de multe ori în mintea unor asemenea oameni imediat se face un calcul. Și se gândește, păi dacă trebuie să stau în ședințe și ședințele voastre, am auzit că sunt foarte scurte, durează de pe la 8 până la 12 noaptea, da? Păi nu știu când mai rămâne timp să fac ceea ce eram obișnuit să fac. Eram tot în București, era un frate, era profesor și omul acesta avea un dar extraordinar în a ajuta pe cei în vârstă. Le făcea cumpărături, știa să facă injecții, se ducea, le cumpăra medicamente. În România încă se mai dădeau medicamente atunci doar pe baza rețetei sau multe dintre ele chiar și fără rețetă. Și omul acesta era foarte credincios în lucrarea pe care o făcea. Și la un moment dat, frații s-au gândit că ar fi bine să-i propună să vină în comitet. Mi s-a părut un om extrem de rațional în felul în care a văzut lucrurile și a spus, fraților, eu stau la școală între 8, 9, chiar și 10 ore pe zi uneori. Îmi ia transportul, m-a spus, am rămas impresionat de felul în care omul acesta era atent la fiecare oră a zilei lui și felul în care și-o folosește. Și a spus, nu cred că voi putea face mai mult decât am făcut până acum, dacă mă veți pune în poziția aceasta. Și ca atare n-a acceptat. Ca atare n-a acceptat. Și nu trebuie să desconsiderăm o astfel de atitudine. Dar, ce să-i facem? Totdeauna este un dar. Nu cumva să fie la mijloc teamă de oameni. Se prea poate ca Domnul să fi văzut credincioșia ta într-o anumită slujire și să zică, rob bun, ai fost credincios în puține lucruri, te pun credincios peste mai multe lucruri. Și pentru că poate atmosfera generală este una mai tensionată, mai critică, știi că vei fi expus mai mult și te temi, am avut o reputație bună până acum, de ce să-mi o stric? Și să nu accepți. Să zici, nu vreau, pentru mine nu este așa ceva. Nu uitați, Dumnezeu este Cel care pune în planul Său toate lucrurile bune. Chiar și administrarea timpului. Nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Însă un ultim lucru. De asemenea, trebuie să ne ferim de ispita de a introduce ierarhii spirituale și administrative. Orice slujire este spirituală. Când este făcută spre slava lui Dumnezeu, este de natură spirituală. Pentru că orice dar, fie că este vorba de dar administrativ, financiar, o să vedem, de cârmuire, de conducere, lucru care pe noi românii ne înfurie pur și simplu, face să crească tensiunea și pune adrenalina în mișcare, este un dar. Este un dar. Și cine suntem noi să-l contestăm? Nu trebuie cumva să cădem în ispita aceasta de a desconsidera darurile acestea. Și închei cu un pasaj din Exod, capitolul 31. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știi că am ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Când se întâmpla asta? Înainte de Rusalii sau înainte de cinzecime sau după cinzecime? Când? Înainte de cinzecime, nu? L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări și ascultați ce lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aer, în aer. De unde a venit asta? În aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Avea nevoie de Duhul Domnului să fie cioplitor, să fie meșteșugar, să fie modelator. În România, la un moment dat am auzit voci contestând unii păstori care au devenit antreprenori, sunt mai mult pe șantier decât în biserică, au uitat să predice Evanghelia și cumpără cărămizi. Și uneori am fost și eu ispitit să judec în felul acesta. Dar odată m-am gândit la următorul lucru. Ei sunt chemați de Dumnezeu pentru o anumită perioadă de timp. Pentru o anumită perioadă de timp. Și poate Dumnezeu prin ei lasă în satul acela o mărturie și un loc în care odată va înflori o biserică. Acela a fost darul lor, prin care au dus o contribuție la trupul lui Hristos. Și m-am simțit rușinat de gândurile mele. Și aș vrea să mă simt rușinat ori de câte ori tind să minimalizez, să se disprețuiesc slujirea unui frate sau o soră, care poate n-are nimic de-a face nici cu platforma, nici cu podiumul, nici cu pupitru, nici cu notele muzicale, cu nimic altceva decât poate o prăjitură dulce, o hârtie ridicată de pe jos, un pahar de apă, spune Dumnezeu, un pahar de apă, o vizită la o persoană singură, o îmbrățișare unei persoane însingurate și îndurerate, un cuvânt de încurajare celui cu Duhul zdrobit, pentru că este în spiritul darului slujirii și este în ascultarea de Dumnezeu și împlinirea planului Său. Amin.